İntizar və salamlıyız orqanının yerində əməkdaşı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları tərəfindən həbs edilmişdir. İntizar və salamlıyız orqanının 7 əməkdaşı İran İslam Cumhuriyyətinə casusluq ittihamı ilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən həbs olunub. Bu iki media orqanının 7 əməkdaşı İran İslam Cumhuriyyətinə casusluq ittihamı ilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları tərəfindən həbs olunub. Həbslərin siyasi rejim səfirinin Azərbaycan Respublikasında sağlam qüvvələrə qarşı repressiv mühit yaradılmasına dair təlimata əsasında həyata keçirildiyi təxmin edilir. George Dick yanvarın 27-sində Tehranda Azərbaycan səfirliyinə qarşı hücumdan dərhal sonra Hikmət Hacıyev ilə görüşüb. Qeyd edək ki, rejim qüvvələrinin hədəfinə çevrilmiş media orqanları Azərbaycanda obyektiv fəaliyyət göstərən nadir kivlərdən sayılır və həmişə İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında maraqlı olublar. Bəlkə elə bu səbəbdən də İsrailin qara siyasinə düşüblər və onların vurulmasına əmir birbaşa siyasilər tərəfində gəlir. Təbriz Radiosundan Dünya Sənəftədə başlıqlı növbət verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qarabağ sonrasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salır. Bin Salmanın dövründə Ərəbistanda edam cəzaları rekord sayda artıb. Avropa Səudi Ərəbistanı İnsan Haqları Təşkilatı bildirib, 2022-ci ildə Səudi Ərəbistanının təxminən 147 nəfəri edam edib ki, bu da son 2 ilin göstəricisindən daha çox edam deməkdir. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Səudi Ərəbistanı İnsan Haqları Təşkilatı tərəfindən diktatoranın qalası kimi tanınır. Xüsusilə də Məhəmməd bin Səlmanın hakimiyyətə gəlişindən sonra tənqidçilərə qarşı zorakılıqlar artıb. Səudi Ərəbistanında qeyri-qanuni edamlar, işgəncələr, əsassız həbslər, zorla yoxa çıxma, siyasi və insan haqları fəallarının həbsi, dini azlıqların qanuni tələblərinin boğulması ilə bağlı çoxsaylı hesabatlar dərc olunub. Əl-Məyadinin məlumatına görə Avropa Səudi Ərəbistanı İnsan Haqları Təşkilatının hesabında bildirilir. Ar-Riyad 2022-ci ildə 147 nəfərə edam edib ki, bu da əvvəlki 2 ilin birləşməsindən daha çox edam deməkdir. Onlardan 81 nəfəri keçən mart ayında təkcə bir gündə edam edilib ki, bu da Səudi Ərəbistanı tarixindəki ən böyük kütləvi edamdır və beynəlxalq xalqı qınaqlara səbəb olub. Çərşənbə günü dərc edilən hesabata görə Səudi Ərəbistanında edamlar Kral Salman və onun oğlu faktiki hökmdar Məhəmməd bin Səlmanın dövründə təxminən hər il 2 dəfə və ya orta hesabla 82% artıb. 2022-2021-ci illər arasında icra olunan cəzaların sayı 119% çatıb. 2020-ci ilə nisbətən faiz artımı 444% olub. Rəsmi İnsan Hüquqları Komissiyasının məlumatına görə 2020-ci ildə həyata keçirilən edamların sayı 27 cəzaya çatdığı halda 2021-ci ildə icra edilən edamların sayı 67 cəza təşkil edib. Məlumatda həmçinin qeyd edilir ki, Səudiyyənin ölüm cəzası, maşını, uşaqları, etirazçıları, məişət xidmətində olan nigaran edici qadınları, bilmədən narkotik daşıyanları və yeganə günahı, qadağan olunmuş kitablara sahib olmaq və ya xarici jurnalistlərlə danışmaq olan insanları çeynəyir. Müqavimət qüvvələri Əskalana raket hücumları təşkil ediblər. Müqavimət qüvvələrinin seanslərin Cənin şəhərinə qarşı vəhşicəsinə basqınlar rəqsədə işğal olunmuş ərazilərdə yerləşən Əskalan şəhərciyinə qarşı həyata keçirilən raket hücumları qəsəbə sakinlərini sığınacaqlara göndərib. Əskalan qəsəbəsinə qarşı raket hücumları və bu qəsəbədə eləcə də qəssəz olağın ətrafındakı qəsəbələrdə həyəcan siqnalının səsləndirilməsi, sözü gedən şəhərciyin sakinlərinin sığınmaları üçün qəsəbə sığınacaqlarının yenidən açılmasına səbəb olub. Sözü gedən raket hücumlarını təsdiq edən Siyansejm ordusunun sözçüsü də belə deyib. Əskalanın kənarında Zekim, Keptus və Kermiya qəsəbələrində də həyəcan siqnalları səsləndirilib. İbridilli mənbələr Səhər saatlarında Qəzəz olağından işgal olunmuş Əskalan şəhərciyinə tərəf 4 raketin atıldığını deyiblər. Bu hücumların ardınca işgal olunmuş ərazilərdə dəmir qübbələrdə işə düşüb. Həmin hücumların fonunda qeyd edək ki, Fələstin müqavimət qrupları 10 nəfərin şəhid olması, 19-a yaxın insanın da yaralanması ilə sonuclanan seanslərin Cənin şəhərinə qarşı vəhşicəsinə basqınlar rəqsədə seans rejimə Həmin hücumun cavabsız qalmayacağı haqda xəbərdarlıq ediblər. Siyans rejim hərbçilərinin Cenin düşərgəsi əleyhinə vəhşicəsinə hücumunun ardınca bütün Fələstin bölgələri aksiya səhnəsinə çevriliblər. Bu şərait aylar öncədən kəskinləşmiş qərb sahilindəki gərginliyi daha da artıracaq. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunda Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz. Bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sağ olun.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Latin Amerikasına səfərinin ardınca Kubaya gedib. Yəmən Ənsarullah Hərəkatı və Ərəbistan arasında müzakirələr davam edir. Siyonist rejim qüvvələri İordaniyanın qərb sahilinin müxtəlif bölgələrinə hücum ediblər. Kabildə bir avtomobil partlayıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin sonuncu bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Buyurub dinləyə bilərsiniz. İranın Xarici İşlər Naziri Venezuela rəsmiləri ilə görüşüb, danışıqdan sonra Latin Amerikasına üçüncü səfərdə Karakası Kuba paytaxtı Havana məqsədi ilə tərk etdi. Fars Xəbər Agentinin məlumatına əsasən İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan Venezuelalı yüksək rütbəli rəsmilərlə görüşdükdən sonra şənbə günü axşam çağı Karakası Havanaya doğru tərk etdi. Əmir Abdullahiyan Kubaya səfəri çərçivəsində bu ölkənin yüksək dərəcəli məsul şəxsləri ilə iki tərəfli əməkdaşlıqlar haqda görüşüb, danışıb, məsləhətləşəcək. Yəmən Milli Qurtuluş Dövlətinə bağlı olan bir şəxs, Yəmən Ənsarullah Hərəkatı və Səudi Ərəbistanı arasında müzakirələrin irəliləməsindən xəbər verib. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, Sənada Yəmən Milli Qurtuluş Dövlətinin məşvərətçi naziri Əbdüləziz Əl-Bəkir Twitterdə yazdı, Umman və BMT-nin vasitəçiliyi ilə Ərəbistan və Yemen müzakirələrində bir sıra razılıqlar əldə edilib və Sənanın istəkləri də qəbul edilib. Əlbəkir artırıb ki, bu müzakirələrin yekun nəticəsi gələn günlərdə elan ediləcək. Fələstinli qaynaqlar Siyonist rejimin İordaniyanın qərb sahili və işqal olunmuş Qüdsə qarşı hücumların davamından xəbər veriblər. Sözügedən məlumata əsasən Siyonist rejim hərbçiləri cümə günü Qüdsdə Salvan şəhərciyində Əl-Abbasiyə məhəlləsinə hücum çəkiblər. Eyni halda Fələstinli qaynaqlar Siyonist rejimin işqal olunmuş Qüdsün cənubunda Beqən xiyabanında bir avtomobilə atəş açmasından xəbər veriblər. Ticarətlə məşğul olan şirkətlər Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı sanksiyalarından qaçmaq üçün Ermənistan, Türkiyə və Qazaxıstandan istifadə edir. Sputnik xəbər verir ki, bunu Latviyanın baş naziri Krişyans Karenş deyibdir. Məlumata görə, nəzər salsaq, görərik ki, sözügedən ölkələrin ticarəti müəyyən sahələrdə xeyli artıb. Görünən odur ki, Ticarətçilər məhsullarını Rusiyaya göndərə bilərlər, çünki bu ölkələr sanksiyalara əməl etmir, baş nazir bildirib. Afqanistan paytaxtı Kabil mərkəzində bomba quraşdırılmış bir avtomobil partlayıbdır. Ayrı-ayrı məlumatına əsasən Kabil şəhərinin təhlükəsizlik komandanlığının sözçüsü Xalid Zədran deyib, paytaxtın bu partlayışında bir avtomobil magnetika bombası vasitəsilə hədəfə məruz qalıb və bunun nəticəsində 2 nəfər yaralanıb. Taliblər hökuməti Kabilin müxtəlif bölgələrində eşidilən bu partlayış haqda açıqlama verməyiblər. İndiyədək bu partlayışın məsuliyyətini heç bir qrup və ya şəxs üzərinə götürməyib. Ağ Ev rəhbəri Joe Bidenin vəzifəsi bitəcəyə təqdirdə Ukraynanın hazırki lideri Vladimir Zelenski istifa verə bilər. Axar da taz xəbər verir ki, bu sözləri Ukraynanın sabiq prezidenti Leonid Koçmanin müşaviri olmuş Oleg Soskin deyib. Ağ Ev rəhbərinin psixi və fiziki sağlamlığı hər gün pisləşir. Respublikaçılar partiyasının qeyri-rəsmi lideri Donald Trumpın nüfuzu əksinə getdikcə artır. Trump Kiyevə sonsuz silah tədarükünün rədd edilməsinin tərəfdarıdır və səyirləri münaqişənin diplomatik yolla dayandırılmasına yönəltməyi təklif edir. Trump tərəfdarlarının seçkilərdə daha da uğur qazanacağı təqdirdə Ukrayna dəstəyi itirə bilər. Heç nə Zelenskiyə kömək etməyəcək, Suskin bildirib. Rusiya müharibənin 346-cı günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Axar da taz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkov deyib. Xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 382 təyyarəsi, 206 helikopteri, 3021 puası, 403 Zenit raket kompleksi, 7737 tank və digər zirih texnikası, 1007 reaktiv yaylım atəş sistemi, 3996 artilleriya və minatanı, 8262 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib deyə o iddia edib. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə fevralın 5-də paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşəcək, temperatur 7-24 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava əsasən buludlu ötüşəcək, cəhdan qar yağacaq. Temperatur Təbrizdə 5 dərəcə şaxtıdan 3 dərəcədək isti, Culfada 4 dərəcə şaxtıdan 5 dərəcədək isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım buludlu ötüşəcək. Temperatur Məşəddə 0-10 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda hava əsasən buludsuz ötüşəcək. Temperatur Qumda 1-13 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava günəşli ötüşəcək. Temperatur Ərdəbildə 6 dərəcə şaxtadan 7 dərəcədək isti, Biləsuvarda 5 dərəcə şaxtadan 5 dərəcədək isti ötüşəcək. Və Astarada hava yarım buludlu ötüşəcək. Temperatur Astarada 4-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasında fevralın 5-də hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulud olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimal var. Gecə və səhər duman olacaq. Cənub şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Arabir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxt olacaq, gecə və səhər dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq. Əziz dinləyicilər, sonda diqqətinizə çatdırmalıyam sabah bazar günü. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Bəhmən ayının 16-sı, fevralın 5-i və Rəcəb ayının 14-də Bakının şəhər vaxtı ilə sübh azanı saat 6:24 dəqiqədə deyiləcək, saat 7:46 dəqiqədə. Günəş doğacaq 12:55 dəqiqədə. Günorta azanı deyiləcək və saat 18:18 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, indi də İran Xarici İşlər Nazirinin Venezuela'ya səfəri ilə bağlı siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Venezuela'ya səfərinin davamında bu Latin Amerikası ölkəsinin rəsmiləri ilə görüşərək Venezuela Prezidenti Nicolas Maduro ilə görüşüb və məsləhətləşib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri bu görüşdə Nicolas Maduro'nun Tehrana səfərini və hər tərəfli əməkdaşlıq sənədinin imzalanmasını ikitərəfli münasibətlərdə dönüş nöqtəsi kimi qeyd edərək, əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində ortaq anlaşmaların tezliklə həyata keçirilməsini vacib hesab edib. Bundan əvvəl İran İslam Respublikası və Venezuela prezidentləri 2022-ci ilin iyununda Tehranda iki ölkə arasında 20 illik hər tərəfli strateji əməkdaşlıq sənədini imzalayıblar. Bu sənəd İran və Venezuela arasında elmi, mədəni, turizm, iqtisadi, enerji, sənaye və ticarət sahələrində uzun müddətli əməkdaşlığı ehtiva edir. İran və Venezuela arasında uzun müddətli əməkdaşlıq sənədinin imzalanması, xüsusilə Amerika hökumətinin sanksiyaları və birtərəfli hərəkətləri qarşısında Tehran və Karakasın xarici siyasətinin uyğunluğunu göstərir. İran xarici siyasət doktrinası çərçivəsində Latin Amerikasına baxış ciddi dəyərə malikdir. İranın 13-cü hökuməti balanslaşdırılmış xarici siyasət şüarına uyğun olaraq qonşuları və region ölkələri ilə əlaqələri gücləndirmək səyləri ilə eyni vaxtda elan edib, Latin Amerikasına daxil olmaqla müxtəlif regionlardakı oxşar ölkələrlə əlaqələri genişləndirməyə çalışır. Venezuela, Kuba və Nikaraguya da daxil olmaqla Latin Amerikası ölkələrinin liderləri öz hökumətlərinin İranla əlaqələrini dərinləşdirməyə ümid etdiklərini bildiriblər. Ən böyük neft ehtiyatlarına sahib olan və neft hasil edən ölkələr hesab edilən İran İslam Respublikası və Venezuela son 10 illiklər ərzində bir tərəfli və ədalətsiz iqtisadi sanksiyalara məruz qalıb. Bu iki ölkəyə qarşı tətbiq edilən sanksiyalar bu ölkələrin əsas valyuta və gəlir mənbəyinin, yəni neft satışlarının sanksiyaların təsiri altında məhdudlaşdırılmasına bahis olub. Buna baxmayaraq, İran və Venezuela enerji, sənaye və elm sahələrində əlaqələrini qoruyub saxlayıb və son illərdə ABŞ-ın birtərəfli və məcbur edici hərəkətlərinə qarşı öz ortaq maraqlarını müdafiə edib, çoxtərəfliliyin dəstəklənməsinin vacibliyini həmişə vurğulayıblar. Bu arada nəzərə almaq lazımdır ki, İran və Venezuela iqtisadiyyatları bir-birini tamamlayır. Misal üçün, Venezuelanın elm təməlli sənaye, neft-kimya məhsullarına, kənd təsərrüfatı alətlərinə və tikinti materiallarına ehtiyac var. Bu halların bir çoxunda İran şirkətləri Venezuela ilə əməkdaşlıq edə və bu ölkənin ehtiyaclarını təmin edə bilər. İran İslam Respublikası da quraqlıq kimi bəzi iqlim məhdudiyyətləri ilə üzləşir və Venezuelada münbit əkin sahələrinin olması İran şirkətləri tərəfindən bu fürsətə çevrilə bilər. Bu baxımdan Venezuela prezidenti İran Xarici İşlər Nazirinin səfərini iştərəfli münasibətlərin inkişafı üçün gözəl fürsət kimi qiymətləndirib və deyib, yeni ilə daha çox güclə başlamalı və güclə əməkdaşlıq layihələri həyata keçirməliyik. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
تبریک عرض می‌کنیم این میلاد مسعود را که حقیقتاً خاطره این روز برای همه آزادگان عالم گرامی است.
Bütün dünyada azadlıq tərəfdarları olan hər bir kəs üçün həqiqətən də əlamətdar olan bu mübarək doğum günü münasibəti ilə sizləri səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əli İbni Əbi Talibi uzaqdan belə olsun tanıyan hər bir şəxs, əlbəttə ki, bu dahi insanın doğum gününü xatırlayarkən sevinc və şadlıq hissləri keçirir.
Ma mərdum musəlman و به خصوص شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام در قبال این شخصیت عظیم vəzaifi dəriyim.
Biz müsəlmanların, xüsusilə də Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalamın şiələrinin bu böyük şəxsiyyətin qarşısında öhdəsinə düşən bəzi vəzifələr var, bəzi məsuliyyətlər var. Əmirəl-Möminin Allah Taala'nın dərgahında malik olduğu məqam bu dahi və böyük insana yorulmadan göstərdiyi səyləri, ibadəti, fədakarlığı və zəhmətkeşliyi sayəsində nəsib olmuşdur.
Xudayə mütəal qəbl az xilqət in insanhay buzurg نتیجه آزمون خود درباره اونها را می داند.
اوجا یارادان بله بیگ انسانلاری خلق اتمزدن اونجه اونلارن ازلشجهیلری سناغلاردن نیجه چکاجاقلارندن خبرداردر. بو سناغلارن مکافاتی ایسه اوجا تانرینن بو مقدس انسانن و دیگر معصومların وجودوندا جمعلشتیردیی پاک خسلت، عالی یارانش و دیگر گوزل خصوصیتلردیر. Məhz həmin xüsusiyyətlər Əmirəl-Möminin İslam peyğəmbərinin gözündə elə bir ali rütbə və böyük məqam qazanmasına səbəb olmuşdur.
Dər rivayət əhl-sünnət dərbare muhabbət peyğəmbər və Əmirəl-Möminin əleyhissalatu vəssalam
Əhl-i sünnənin rəvayətlərində Peyğəmbərin Əmirəl-Mömininə hər ikisinə Allahın salam və səlavatı olsun. Bəslədiyi məhəbbət barədə bütün müsəlmanlar üçün düşündürücü və diqqətə layiq ola biləcək mətləblər vardır.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
چهل برامون نوشتن پدری که فرزندش رو برای حفظ حریم ناموس خاک وطن به سوی جبهه میفرسته با علم به اینکه هر لحظه ممکنه خبر شهادت پاره تنش رو بهش بدن چیزی جز ایثار تمام و کمال و شایسته این بزرگمردان نیست. دلی به بزرگی دل این عزیزان کمتر پیدا میشه. و آقا رضا دهقان از اصفهان برامون نوشتن به نظر من مردم ایران باید ممنوندار پدر و مادران شهدا باشند که چون این فرزندانی تربیت کردند که در مکتب امام درس خوندن و خون خودشون رو فدا کردند تا امروز ما راحت زندگی کنیم.
ما باید از خانواده شهدا از صمیم قلب قدردانی کنیم، چرا که اونها گذاشتن فرزندانشان در راه اسلام فدا کنند و درخت انقلاب را با خون فرزندانشان آبیاری نمایند. خانواده های شهدا چشم و چراغ این ملتند و ما باید از صمیم قلب از اونها قدردانی و تشکر کنیم. شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان دارا.
آقای علی مؤدب از تربت حیدریه نوشتن پدران عزیز شهدا سخته اما افتخار میکنیم شب راحت خوابیدیم فرزندان گرامی شما از جان مایه گذاشتن و نامشون بر کوچه و خیابان و دلها حک شد عیدتون مبارک عمرتون یلدایی و 919-0595 گفتن پدران شهید چشمه زلال نورند
پورچتاره تون بخیر ولادت حضرت علی علیه السلام روز پدر روز مرد را تبریک عرض میکنم من قربان دل پدران شهدا که فرزندانشان در راه وطن مثل گل پر سفر شدن. پدرم پدر شهید هست که به رحمت الهی رفت. روی همه پدرانی که آسمانی شدن شاد شاد و سلامت باشید. سید حسن زبی پور از واقوزد، دوستای با رحمت کلام. باشد به روح پا